В ДПС подозират, че Ахмед Амин е трябвало да убие Ахмед Доган. В оскъпване на тока с до 10% от 1 юли предлагат и трите електроразпределителни дружества. Правителството, синдикатите и работодателите започват преговори за антикризисно споразумение. Парламента се съобрази с ветото на президента върху промените в закона за митингите и манифестациите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Поскъпване на тока до 10% предлагат и трите електроразпределителни дружества от 1 юли, съобщи председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Исканото повишение от 6 е от 9 на 100. EVN предлагат електроенергията да поскъпне с до 5%, а ЕОНС между 5 и 10 на 100. От 1 юли влизат в сила и правилата за обвързване на качеството на тока с цената на услугата, така още от това лято абонатите с по-чести прекъсвания на захранването могат да усетят намаление в сметките си. Информацията е на Гергана Тодорова. Има основание за съмнение, че Ахмед Амин е трябвало да убие лидера на ДПС Ахмед Доган. Такова становище изрази Камен Костадинов от движението в кулоарите на парламент. Той обаче беше категоричен, че не подозира БСП да стоят за такава поръчка. Костадинов допълни, че има данни за срещи на Ахмед Амин с бившия съветник ДАНС Алексей Петров. Депутата от движението заяви, че Амин не се е виждал с Ахмед Доган в деня на самоубийството. Чуйте какво още каза Камен Костадинов по темата.
Ясно е, че това беше планиран, целенасочен удар срещу лидера на ДПС, срещу цялата партия. За наша радост и за късмет той не успя. Изводите са, че преучил господин Ахмед Амин не се е намерил в нормално състояние, че е бил поставен в някаква ситуация, тежък натиск и тежка преса. Нещо, което не дава основание да зададем въпроса, има ли той някаква връзка с службите за сигурност. Ако е имал, от кога е имал, дали тая връзка е формална или е имал някаква неформална връзка, т.е. някога има формална, която след това е бил свален от отчет. Позволили ли са се българска служба за сигурност да изпратят своя агент, който да следи лидера на една от основните политически сили в страната? Върнете назад във времето. Какво се случи 10 дена преди самоубийството на Ахмед Амин? Беше уволнен Иван Драшков и господин Доган по много категоричен и сериозен начин поставя въпроса за неговото уволнение, защото считахме, че по този начин не може да бъде сменен без каквито и да аргументи заместник директора на ДАНС. Както считахме, че трябва да се даде някакво обяснение за човек с подобна спорна репутация като Алексей Петров, какво прави в екипа, който ръководи най-важната оперативна служба в България.
Бившият вътрешен министър Михаил Миков беше лаконичен по темата и заяви, че няма да коментира всички версии, които се изсипват от всякакви хора. Има много версии за всички неща в живота. Въпросът е кой, кога и защо пуска една версия, допълни Миков. Информацията е на Дея Манова. Парламента се съобрази с ветото на президента Георги Първанов, като отхвърли промените в закона за митингите и манифестациите, така текстовете се връщат за ново обсъждане в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Гласуването премина без дебат. Георги Първанов наложи вето върху промени в закона, с които се увеличава от 48 на 72 часа срока за искане на разрешение за протести, както и се въвежда санитарен кордон около сградите на кабинета и на президентството, в който не може да се протестира. До сега такава зона имаше само около сградата на парламента, при това без ясен регламент колко да е широка. Преди дни стана известно, че нагласите в ГЕРБ са да остане стария текст за уведомяване за събитието 48 часа по-рано. Забранените за протест зони ще останат. След среща на Дондуков 2 между президента Първанов и премиера Бойко Борисов, двамата се обединиха около идеята това разстояние да е от 5 до 20 метра. Информацията е на Илия Вълков. Парламентът освободи Сотир Рушев като управител на Националния осигурителен институт. 93 депутати гласуваха за, 2 бяха против и 11 се въздържаха. Рушев подаде оставка вчера по лични причини. През декември 2003 той стана изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и беше на поста до 21 май миналата година. Тогава беше избран от Народното събрание за управител на Националния осигурителен институт. Информацията е на Теодора Симова. Правителството, синдикатите и работодателите започват днес национални преговори за подписване на антикризисно споразумение с 2-годишен срок. Преговорите ще се проведат по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество преди няколко дни. Двете национални синдикални конфедерации представиха своята визия за пакет от мерки за излизане от кризата. Сред тях са специална защита на нискодоходните домакинства, увеличаване на минималната работна заплата и обвързването и с прага на бедността. от Социалното министерство определиха голяма част от предложенията като общо приемливи и заслужаващи подкрепа. Елена Бекова с още информация.
КНСБ и КТ Подкрепа предлагат създаване на антикризисен съвет към премиера, който да наблюдава социално-икономическата ситуация и да предлага адекватни мерки. Синдикатите настояват за насърчаване на кредитирането чрез разширяване на достъпа до него, подпомагане на ниско и среднодоходните домакинства при изпадане в задлъжнялост, регламентиране на линията на бедност като критерии за актуализиране на социалните помощи. Очаква се тристранният съвет да разгледа възможности за целеви кредитни линии за работодателите, които да им осигурят средства за заплати и осигуровки. Синдикатите предлагат активна намеса на държавата по отношение на предприятията, застрашени от затваряне заради неспазени екологични изисквания.
След сериозен дебат, Столичния общински съвет прие искането на МВР и на посланика на кралство Испания у нас за затварянето с бариери на улиците около сградата на Испанското посолство в София. Причина за молбата е започналото 6-месечно испанско председателство на Европейския съюз. Това налага повишаване на мерките за сигурност на испанската дипломатическа мисия през следващите месеци. До изтичането на испанското председателство информира Надя Хамдан.
Съветниците в групата на БСП изразиха притесненията си, че столичани ще бъдат затруднени с преминаването си от към улица Васил Априлов до Шейново. След прегласуване на доклада и съветниците от БСП приеха бариерите да бъдат спуснати до края на юни и в едномесечен срок след това да бъдат премахнати. Кметът на София Йорданка Сандъкова по ангажимент да се направи преглед за незаконни заграждения в централната градска част от граждани, частни фирми и държавни институции. Тя се нае да провери и дали мобилните оператори имат включени договори и плащат найем на общината за разполагането на базовите си станции върху електрически стълбове общинска собственост. Съветникът Вили Лилков обясни, че общината губи много средства от тази дейност и не е ясно кой плаща тока там. Вторичен общински съвет прие и увеличение на заплатите на районните кметове в София средно с между 200 и 300 лева. Причината е, че столичните кметове получават едни от най-низките възнаграждения в сравнение с другите градове в страната. Надя Хамдан, Дарик Радио София.
6-месечно момиченце е било прието в детската неврохирургия на Пирогов, съобщиха от болницата. Детето е със сътресение на мозъка, две рани на главата и охлузвания по тялото. По първоначална информация, детето е пострадало в дома си в град Ихтиман. За момента не е ясно дали то е било жертва на насилие или е пострадало при битов инцидент. В момента момиченцето е добре, храни се и е контактно. Двуетажен блок се срути в Перник. Няма пострадали при инцидента, информира Елиташева.
Самосрутилата се стара жилищна сграда е собственост на Мини Перник в ликвидация. Двуетажното блокче в квартал Цялева Круша е рухнало около 4 часа тази нощ, като в сградата имало едно самонастанило се ромско семейство. Сред обитателите няма пострадали, тъй като са били в хода по-малко засегнат от срутването. Вчера преди обяд пропадна вътрешното стълбище и тавана на един от входовете в злополучния 8-ми блок. Три семейства бяха евакуирани от сградата и настанени временно в общински жилища. Издадена без забранителна заповед за влизане в опасната постройка. Елиташева, Дарик Радио, Перник.
Служители от сектора за борба с организираната престъпност Хасково са провели съвместна операция с колегите си от София и Кърджали. В хода на акцията били проверени 8 търговски и производствени обекта, стопанисвани от хасковски и софийски фирми, съобщиха от полицията. Полицаите са конфискували заготовки и готова продукция, носещи логото на известни търговски марки, използвани без съгласието на притежателя на изключителното право. Стойността на иззетите стоки надхвърля 1 милион лева. По случая са образувани досъдебни производства, добавят от полицията в Хасково информация. На Русица Александрова. Трима българи са били обвинени за измама и кражба на пари от банкомати в източната част на американския щат Масачусетс. С продължение на 44 дни българите откраднали общо 137 724 долара, съобщават медии в Съединените щати. Процесът срещу тях се води в Бостън. Българите поставили електронни уреди на банкомати и записвали информацията от магнитните ленти на банковите карти и използвали скрити камери за записване на пин-кодовете. Обвиняемите са 28-годишни Ивайло Христов и 40-годишни Антон Венков, български граждани, живеещи в Торонто, и 36-годишния Владислав Владев от София. Ако бъдат осъдени, Христов и Владев могат да получат до 57 години затвор и глоба от над 1 милион долара, а Венков до 42 години затвор и също глоба от над 1 милион долара.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. Над 171 милиона лева ще бъдат отделени за ваучери за храна на работещите, които имат право да се възползват от тази възможност, съобщиха от Финансовото министерство. Припомням, че при осигуряване на ваучери за храна работодателят има право на данъчни облекчения. Според закона за корпоративното подоходно облагане не се облагат с данък социалните разходи в размер до 60 лева месечно, ако те са предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице. Възможност за данъчни облекчения придаване на ваучери има и в закона за облагане на доходите на физическите лица. Реформирането на финансовия надзор трябва да бъде разположено внимателно във времето, така че да не изпаднем в ситуация на надзорен вакуум. Това заяви в интервю за Дарик Финанс председателят на Комисията за финансов надзор Петър Чубанов. Според него, дори да бъде закрита институцията, трябва да се запази изграденият от нея капацитет. Чуйте какво още каза Петър Чубанов пред Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Участието на комисията естествено в този процес е необходимо, дори да се тръгне към преструктуриране, такова тотално, за което се говори, към закриването на институцията и така нататък, тъй като експертизата, която е натрупана през тези много вече години на институционална история на комисията, е уникална по своя характер за тази страна и тя няма как да бъде пренебрегната в един подобен процес, тъй като за да се създаде нещо ново, все пак ние не трябва да разрушаваме старото, тъй като това са, освен капацитета, който имаме, експертизата, потенциала на хората, работещи в комисията, това са все пак набор от правила, процедури, които се прилагат, част от които в този им вид ще бъдат приложени евентуално, ако има нова институция или както и да изглежда новия надзор. Тоест всички тези неща трябва внимателно да бъдат прегледани, внимателно да бъдат разположени във времето, ако ще се правят, така че да не настъпи период на надзорен вакуум, който няма да осигурява точно тази защита, за която си говорихме, на миноритарните акционери, няма да осигурява спазването на еднакви правила за всички.
Цялото интервю с Петър Чубанов може да прочетете в Дарик Финанс БГ. Позитивният тренд се задържа на българската фондова борса и четирите индекса светят в зелено, а оборотът е едва 100 000 лева. Днешната сесия следи Виолета Иванова.
Най-много се повишава стойността на акциите на M+S Хидравлик. Те са нагоре с 3,83%. Следват ги книжата на Стара планина Холт, Албена и Елхим Искра, при които ръстът е с над 2 на 100. С ръст се търгуват още дяловете на Първа инвестиционна банка, Неохим, Трейс Груп Холт и Софарма. Най-много пада стойността на акциите на Петрол, които са надолу с близо 10%. В Мечи Лапи са и книжата на Мострой, които падат с 3,08 на 100. На минус са още акциите на Топливо, Еврохолд България, Холдинг Пътища, Зърнени храни България и други.
На стоковите пазари цената на петрола продължава да се колебае около 80 долара за барел в Нью-Йорк. Търговията се установи на това ниво през последните дни, като в зависимост от движението на капиталовите пазари и основно на курса на долара, черното злато или поскъпва, или поевтинява около възловото равнище. Юлиан Огнянов допълва.
Междувременно и доларът остава стабилен към еврото. Още от снощи щатската валута поднови натиска към единната европейска, като днес търговията се води под ниво 1,35. Еврото губи позиции към японската йена, към която падна на годишен минимум. Загубите на единната европейска валута отново се дължат на продължаващите проблеми на Гърция. Рейтинговата агенция Standard & Poor's предупреди, че може да свали отново кредитния рейтинг на Гърция, след като през декември същата агенция, Moody's и Fitch вече свалиха рейтинга на южната ни съседка заради огромния бюджетен дефицит. След началото на европейската търговия евро-долар се котира при 1,3495 долара за 1 евро, след като преди това курсът падна до 1,3445. Преди обед на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол поевтинява до 79 долара и 50 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент до 76 долара и 85 цента.
И още от чужбина. Европейският съюз е изготвил план за отпускане на заем на Гърция за излизането и от сегашната финансово-икономическа криза, твърди гръцкия вестник Етност. Според изданието, предварителният план за такъв заем на Гърция вече е готов. Отбелязва се, че планът съдържа всички подробности и условия по предоставянето на заем на Гърция и че се очаквало единствено политическо решение, за да бъде огласен. Завършваме емисията с един анализ. Ако Гърция първо разклати еврото, то от Испания зависи дали единната валута няма да рухне напълно, пише днес The Wall Street Journal. Изданието коментира, че безработицата в Испания достигна 19 на 100, продължава да се увеличава дефицитът и публичният дълг на страната, а и съществува опасност от нов имотен балон. Единственото, което испанското правителство може да направи, е да продължи да стимулира икономиката чрез данъчни облекчения и други подробни мерки. Само че дупката в бюджета надминава 11%, така че скоро и тази възможност ще бъде изчерпана. Еврозоната обеща да спаси Гърция, но пък ако тръгна да прави същото с Испания, това ще струва доста по-скъпо, коментира изданието. Според някои анализатори обаче, до подобен сценарий няма да се стигне и през втората половина на 2010 година испанската икономика ще започне да се възстановява. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти може да намерите в Lev.bg и Darkfinance.bg.
Времето.
До края на деня ще е облачно с превалявания, по-значителни в Южна и Югоизточна България. Преобладаващите температури ще са между 7 и 12 градуса. Казва Шватовените новини на Дарик.